godina wallan gabaha ana kiramu ganden haro addisalem shake guddisafi lalisa som lalisa samboje namu kessatti umnonni hidatani halella rawatani ni manonni jirenya gubatani lubbun namas darbuisa jiratonni ganda haro himaniru hogganan biro communicationi oromia obualu addunya debi gama motummatin kennanitti walitti buinsi uma mekanani kanjal qabame egga garen oneg shane jedamu namota ajjeseda Fintaleyin amara kannen botona kessa jiranisi namota ajjesu isani kan dubbatani obwailun halella kanani oromoni kudashani fi namoni amara afurdu isani dubbataniru sababo kanani mo abbotin warra ibbasagali fi jatami torba ke isani ra bukani ruje obwailun yero amma humnoni nagenya nanno sanatti wambo baani fi halijiru tasgabba jiraje obwailun tujubetu gabata kanakindese garasitti cheno
Nanno wallaggabaha ana kiramu ganda haro kessatti halella rawatame kana dheessudan manaf qeerra buqqane jirra kannen jedan kessa tokko obbo oromo faisa akkanatti wan umame jedan naafibsan
nonni amara hidatani humna leenjiini gandole kanaka haro dijalen shafe guddina analistu sombo babo haro dijalen kessa namota dakkabo jarsori kurguddo namota baanye mana kessatti kanisani fitani kana hummi motummas dirmate basun dandeye manni kun ce kabeenya sa tabe mana sa tabe mana baanye gubate yoti kaate abba warra kuma digdama olutu bakataate magala kiramu kessa jiraatu
isin namoonni kun naanno amaararraa dhufuusaa akkamiin adda baafattani waraana sinnaan jirtan kun
humna leenjira maqaa faannoo jira humna leenjira humna hidhateera waraanichi waraana qonnaan bulaan fakkaatu
jiraata kabiroo an haasofsiise immoo obbo Mul'ataa Waaq jiraa jedhamu
iddoo kanatti wanti ta'aa jiru gaafa sanbata guddaa isa jennu guyyaa dilbataa san gaafas jalqabe gaafa sanaa kan isaan gara nama digdamaa ta'u manatti rakkaan bakkeetti ajjeesani guyyaa sana dabalatee qabeenyaa biyya sana keessa jiru mana namaa keessa jiru cabsanii guuranii jira makiinaatiin fe'atanii gara gabiitti guuranii deemanii dasnoos akkasumatti dabalanii gaafa ayyaanaaf roobii keessammoo mootummaa mumisee warra mana keessatti du'ee walakkaa bakkeetti tareeti nyaatame bara nama saddeetii immoo booda tokkotti naqanii isaanuma ta'uu waale mootummaan kun ni jira waraanni isaa ni jira ofiisaas immoo biyyan bilchayyadee ni jira qaama nageenya hundumaa ni qaba. Kan hundumuu ta'eetu jiru deeggarsa uummata kanaas hin goone.
Eenyummaa namoota dhufanii nama ajjeesan naan jettan kana eenyu akka isaan ta'an adda baafattaniittu.
Alaabaan miliqliqii isa duraa sana qabatanii adeemu baay'een isaanii kan leenjanii bakkee biraatti leenjanii dhufanidha. Baay'ee isaanii immoo kan mootummaan kun milishaadha jedhee filatee leenjisee aanaatti hidhachiisee meeshaa sichaa haaraa haaraa qopheessee tilaatee rasaasa guutee hidhachiisee gadi gadhiisedha jechuudha.
Maaltu mul'ata amma naannoo keessanii?
Gara magaalaa kiiramutti baqataa jira uummanni. Inni kaanii gara biyya biraa gara aanaa godina biraa muruutti baqataa inni gara gibbaatti baqata gara firafira qabutti baqatee biyyi onee jechuudha akkasumas lafti lafatti hafee oomishni oomishame bakkeetti hafee bineensi fitee aanaa kana keessaa gara walakkaa aanaa kanaa kan ta'utu gadhiisera.
Warri hidhatanii namoota nama ajjeesu jettan kun amma ganda keessan keessa jiru?
Mana gubaa jiru magaalaa sana gubaa jiru qabeenyaa barbadeessaa jiru ammayyuu ganda magaalaa haaroo sana. Amma baqannee magaalaa kiiramutti namnee namni nus baqannee laga jirra magaalaa akkatti lannu namnee rakkannee jirra manummoo.
Mootummaan humna homaa waan ergeen qabu humni dhufeera ta'ee haala isaa tasgabbees.
Humni aanaarra taa'ee ilaala humni aanaarra taa'u suni zimmedee macallisee mataa'ee ilaala malee waa takka gadi ba'ee maal taateni maatu ta'a jira jedhee saba kana lamaan gidduu galee waan ilaalee waan to'atiin qabu waa tokkollee.
Miseensota maatii kootii nama sagaltuna duraa ajjeefame kannaan jedhan immoo Yuunaayitid Isteets kutaa Pensilveeniyaa jiraattuu magaalaa Laankaastar ka ta'an aadde badhaadhee qana'iiti waan uumame jedhan akkasiin naaf ibsan.
Gadda guddaatu uumame maatii keenya keessatti wanta nuti yaadne nam tokko lama miti maatii baay'eetu maatii guutuutu nu jalaa dhume.
Miseensa maatii keessanii keessaa eenyufaati ka du'e?
Miseensa maatii koo keessaa adaadaa koo bakkunee baay'annee kan jedhamtu abbaa manaa ishee Turiitti Simaa kan jedhamu ijoollota ishee lamaanii ayyaantu yookaan araaree kan jedhamtu nagaraa kan jedhamutu du'e. itti fufee obboleessi kibiriiti olaanii simaa kan jedhamu ijoollee isaa fi haadha manaasaa qabatee manuma tokko turan. Haadha manaasaa fi ijoollee isaa man tokko kan turan nam sagal turan waliin.
Yoomi kun kan uumame sanattamitti dhageessan?
Oktoobarii teenii akka afurii kanan beeku.
Guyyaa afur dura jechuudha.
Gaafa sana dhageenye kan ta'e daldala jedhani garuu guyyaa sanaan dura maatii koduukaa odeessaa turanii silkiidhaan wajjin odeessaa turanii akka baqatanii mana keessa jiranii akka haalli alaa haala suukkanneessaadhaan tuksiin akka dhaga'amu maatii koduukaa utuma odeessaniiti. Kan haalli kun raawwatame isaanii silkii waasu ta'aa jira booda deebisnes ni dawwalla jedhanii irratti cufanii achumaan deebisanii argachuu hin dandeenye du'a isaanii dhageenye jechuudha.
Mana isaanii keessatti moo alatti moo eessa lafa isaanitti du'an?
Mana isaanii keessatti.
Eewwitu isinitti mee?
Eessumti koo kan achi jiru jira. Innis gara magaalaa Kiiramuutti baqatee jira garuu kan achi jiru jira ture isaati sanatti inni isatu bilbilee beeksisee maatii keenya akka isaanii man tokkotti dhumanii jiru.
Hoogganaan biiroo koominikeeshinii Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa deebii gama mootummaa kennaniin walitti bu'iinsi sun ka jalqabame innaa gareen Oneeg Shanee jedhamu jiraattota ajjeesetti jedhanii finxaaleeyyiin Amaaraa bosona jiranillee namoota ajjeesaniiru jedhu jaallanneetu haasofsiise.
Naannoo sanatti humni shanee hidhatee socho'uudhaan humni kun namoota nagaa irratti haleellaa raawwatee humni shoror keessaa kun bu'aa siyaasaa argachuudhaaf socho'uudha. Humna kanatu jalqaba namoota irratti ajjeecha raawwatee sana hordofee finxaaleeyyiin naannoodhuma sana jiraatan bifa shiftaadhaan socho'an immoo akkasuma haleellaa raawwataniin namni 15 lubbuun darbuu danda'eera jechaadha.
Namoonni 15 lubbuun darbe jettan kun Oromoota moo kan saba Amaaraati?
Lammanuu keessaa naannoo sana sabaaf sablammootatu jiraata. Shaneenis Oromoo kanaan dura ajjeesaa ture waggaattoon sadan darban qeerraa buqqisaa ajjeesaa saamaa humna badii PPLF wajjin hiixata qabu Oromoo hiraarsaa turedha. Kan saba addaan fo'ee ajjeesu osoo hin ta'in siviiliyaanii irratti haleellaa raawwatee bu'aa siyaasaa argatee attenshinii argachuudhaaf jira jedhee of mul'isuudhaaf humna socho waan ta'eef humni kun haleellaa raawwatee jechaadha. Gama sanaanis immoo naannoodhuma sana shiftaan socho'u jira. Shiftaan kunis akkasuma uummata nagaa irratti haleellaa raawwatanii uummata homaa keessa hin jirre jireenya isaanii gaggeessan irratti humnoonni kun lama ta'anii Oromoo fi Amaara walitti buusanii wal fitiinsa uumuudhaaf waan godhan waan ta'eef Oromoonis kan du'e Amaarris weeraa jechaadha. Lammanuma ajjeefame.
Lakkoofsaan addan ba'a?
Lakkoofsaan addan ba'ee kan ajjeefame achi keessaa Oromoon 11 Amaarri 4.
Finxaaleeyyii fi shiftaa jettanii kaastaniittuu isaan kun mootummaa biratti.
Finxaaleeyyii Amaaraa fi achi keessaa socho'an akkuma keessa jiranii fi humna shaneeti. Lammaan isaaniitu kan raawwate.
Finxaaleeyyiin kun diidaa dhufammoo achuma jiraatu?
Achuma jiraatu. Finxaaleeyyiin kunis achuma jiraata. Achuma warra shaffatee jechaadha. Naannoo Amaaraa irraa kan dhufe hin jiru akkuma isin jedhe naannoo sana sabaaf sablammiin afaan adda addaa dubbatan baay'ee jira. Warruma sanas achi shaffate malee qaamni hidhatee naannoo biraadhaa dhufe hin jiru dhufuus hin danda'u karaan itti dhufas hin jiru.
Kaayyoon isaanii maa hin jettanii yaaddu?
Kaayyoon isaanii Oromoo fi Amaaraa walitti buusuudha. Finxaaleeyyiin lamman kun iyyuu tokko isa tokkoof galtee ta'a jechaadha. Gochi isa tokkoof galtee ta'a waan ta'eef waliin jireenya hawaasaa booressanii nagaaf tasgabbii dhabamsiisuudha malee kaayyoo biraan qaban.
Naannoo Giddaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessa irra deddeebi'een dhaga'ama walitti bu'iinsi iddoo sana akka jiru akkamitti aga har'aatti furamuu dadhabe?
Walitti bu'iinsi kun humni shanee bosona keessa olii gaddee waan nyaatu na dhabu gadi ba'eetu saama jechaadha. Kanuma walitti bu'iinsa naannoo sanatti uumamu. Hin saama hin buqqisaa kaayyoo biraan qabu kaayyoonsa badiidha waan ta'eef darbee waan akka kanaan uumaa jechaadha.
Yeroo ammaatti egaa sababii walitti bu'iinsa kanaan manaaf jireenya qe'ee irraa kan godaanan jiru jedhama waa'ee kanaa waajirri keessan quba qabaa?
Walitti bu'iinsa kaleessaa fi dheengadda uumame sanaan abbaan warraa 1967 qeerraa buqqaanii jiru sana deebisanii dhaabuudhaaf hojiiwwan hojjetamaa jira. Sana qofa miti humnoota kana keessatti badii uuman immoo tarkaanfii irratti fudhatamaa jira.
warri godane kuni oromos amaras jechu
ka nanno suni sababta lemmi jira
yero amma walitti buinsi kun sadarka mali reju
amma tasgabaira humni kenyo mene nagenya feme tasgabira jira
Hoogganaa biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa akkasumas jaallannee dhangalateeffadha hordoftoota keenya dhimma kanarratti mootummaas ta'e qaama kabiroorraa odeeffannoo dabalataa yoo arganne kan dhiyeessinu ta'a. An Tuujubee Horaa.